Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Sreda, 27. januar, u vestima dana. Danas svet obeležava dan sećanja na holokaust. U Beogradu centralna manifestacija na Starom sajmištu. U školama u Srbiji nema nastave, obeležava se Savindan. U Davosu počinje Svetski ekonomski forum. U Srbiji ledeni dan sa snegom od minus 1 do minus 5, u Beogradu najviše minus 4. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti: na dan oslobođenja logora Auschwitz objavljujemo svedočenje Nevene Simi, novinarke i spisateljice iz Novog Sada, o njenoj poseti ovom logoru u kome joj je stradala gotovo cela porodica. Na naše pitanje kako je doživjela susret sa potomcima nacista, dakle dželata, ona je odgovorila:
ja o tome nisam puno razmišljala dok me nisu smestili u sobu sa tri Nemice. Njih tri su bile ćerke SS oficira koji su držali logor Auschwitz.
Političke razmirice direktno se odražavaju na raspoloženje građana, tako je sa najnovijim srpsko-hrvatskim sporovima.
Poslednje istraživanje pokazuju da trećina populacije ne veruje ni da će se dolaskom novog predsjednika situacija poboljšati.
U Kuršumlijskoj školi đaci sede danima u hladnim učionicama jer je sistem za grejanje havarisan pošto je ubačena nepoznata smesa goriva.
Hladno jeste, zato su i svi učenici idu kući, zato što je novo hladno po učionicama.
Ubi danas, ono bilo hladno, bilo nam skraćeni časovi, mnogo smo izgubili, neki sa đaci imaju loše ocene zato što je u hladnoći, ne može niko da radi ništa. Mnogo je hladno.
Najpre pregled događaja dana.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Poljska i Izrael, sa njima ceo svet, obeležavaju danas u Auschwitzu Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta. Na sam dan sećanja 27. januara, kada su 45. godine vojnici Crvene armije oslobodili poslednjih 7600 preživelih logoraša, ministri prosvete i kulture evropskih zemalja učestvovaće na Međunarodnoj konferenciji o Auschwitzu. Tema je Auschwitz, pamćenje, odgovornost, obrazovanje. U Auschwitzu će biti prisutan i ministar kulture Srbije Nebojša Bradić. U Beogradu se također obeležava dan holokausta. Ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić obavestio je Ministarstvo inostranih poslova Crne Gore da će danas posetiti Bijelo polje, gde će prisustvovati lokalnim svečanostima povodom proslave Svetog Save. Nastavnici i đaci u Srbiji danas će obeležiti školsku slavu Svetog Savu. U školama Savindan se obeležava kao radni, ali ne nastavni dan. Nastavlja se pad dinara prema evru. Danas je oslabio za 0,17% i zvanični srednji kurs je 97,72 dinara za euro, što je najniža vrednost od uvođenja evra. Švajcarska kompanija Novartis je upozorila vlade da ne otkazuju već dogovorene poručbine vakcine protiv novog gripa, jer će sledeći put, kada bude neka pandemija, pouzdane zemlje imati prioritet. Srbija je zvanično raskinula ugovor o kupovini vakcina sredinom januara. U švajcarskom turističkom centru Davosu od 27. do 31. januara će se održati Svetski ekonomski forum na temu poboljšati stanje sveta, ponovo promisliti, ponovo osmisliti i ponovo izgraditi. Skupu će prisustvovati više od 2.500 zvaničnika, poslovnih ljudi i predstavnika javnih organizacija iz 90 zemalja. Među njima će biti i 30 predsjednika država ili premijera. Američki predsjednik Barack Obama u svom govoru o stanju nacije danas će pozvati na trogodišnje zamrzavanje budžetske potrošnje za mnoge domaće programe kao deo strategije obuzdavanja deficita. Severna i Južna Koreja razmenile su artiljerijsku vatru. Severna Koreja je izjavila da je pucala u okviru vojnih vežbi. Nema izveštaja o štetama. Morska granica gde se dogodio incident je mesto stalnih tenzija između dve zemlje. Jedan Haičanin izvađen je živ ispod ruševina pošto je bio zatrpan punih 14 dana. Većina Britanaca podržava zabranu nošenja feređa na javnim mestima i u školama, pokazuju danas objavljeni rezultati jedne internet ankete. Od ukupnog broja ispitanika, njih 72% podržava zabranu nošenja feređa na javnim mestima. Rezultati istraživanja su objavljeni neposredno nakon što je Francuska objavila da priprema zakon o zabrani nošenja feređa na javnim mestima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Danas je svetski dan sećanja na holokaust. On se obeležava na dan oslobođenja Auschwitza. Od 1940. godine, kada su nacisti otvorili koncentracioni logor na periferiji Auschwitza na jugu Poljske, u gasnim komorama zbog stravičnih uslova u monstruoznim medicinskim eksperimentima na logorašima, život je izgubilo najmanje 1,1 milion ljudi. Tim povodom razgovarali smo sa novinarkom i spisateljicom iz Novog Sada, da Nevenom Simin, koja je 94. godine bila u Auschwitzu, gde je stradala gotovo cela njena porodica. Nevena Simin je autorka mnogih knjiga i drama, najnovija Zašto su ćutale majka i ćerka u istom ratu, govori o drugoj generaciji žrtava holokausta. Citat: na ličnom iskustvu, napisala je naša sagovornica, sam se uverila da ratni zločini ne zastarevaju, da rane od tih zločina ne zaceljuju ni u decu, ni u unicima, ni u praunucima, i truju nova pokoljenja u nedogled, napisala je Nevena Simin i poručila da se o zločinima mora javno govoriti.
U Auschwitzu mi je stradalo nekoliko desetina članova šire familije sa mamine strane. Tu je bilo dece do 10 godina, bilo je omladine, odraslih, baba, prababa, bilo je i muškaraca. Ja nemam tačan spisak.
Moglo bi se znači reći da ste vi i druga i treća i četvrta generacija žrtava?
Da. Upravo tako, zato što je nekoliko generacija mojih rođaka nestalo u Auschwitzu ili pod ledom Tise ili na druge načine.
I sad nam opišite kako je izgledao vaš dolazak u Auschwitz.
Da, taj susret je bio krajnje neobičan. Tamo je bilo ljudi sa svih kontinenta. I žrtve i dželat i sve to tu bilo izmešano. Tih bilo je majstora koji su recimo održavali krematorijumske peći.
Šta vama znači činjenica da su tamo svi bili, i potomci žrtava i potomci dželata?
Ja o tome nisam puno razmišljala dok me nisu smestili u sobu sa tri nemice. Njih tri su bile ćerke SS oficira koji su držali logor Auschwitz. Dve nisu htele sa mnom da se druže, ali jedna je jako želela, i s obzirom da je ta žena koja je htela sa mnom da razgovara, da je ona pričala o tome kako je išla po raznim skupovima gde su se sastajali predstavnici druge generacije žrtava ratova, kako je išla da pomaže u Izrael da se podigne ta zemlja, baš zato što osjećala grižu savesti zbog toga šta je njen otac radio. Najviše smo onda pričali o tome šta ona osjeća. I onda sam shvatila da ona osjeća ogromnu krivicu. Te tri nemice, one nisu sebi dozvolile da se udaju i da rađaju decu. One su imale tu svest da ako se udaju i rode decu, možda u toj deci proklija zlo seme. One su imale taj užasan strah da će preneti loš DNK na svoje potomstvo. Prosto je neverovatno da mi o tome ne razmišljamo.
Ako je ona imala osjećaj krivice, kakav ste vi osjećaj? Šta ste vi nosili sa sobom?
Imam osjećaj užasne oštećenosti. Pre svega porodične oštećenosti. Jer tokom godina, mnogih godina, sretela sam ljude koji imaju ogromne familije. Na rođendane se skupi njih 20, 30, 60. Na svadbama bude 150 rođaka. Ja sam prvi put bila u gomili rođaka kad sam 89. godine otišla u Izrael, i tamo me dočekalo jedno pleme od 30 ljudi. Ja ovde nemam rođaka.
Bila je to priča Nevene Simin, čija je porodica stradala u Auschwitzu. O stradanju Jevreja u Srbiji i odnosu prema holokaustu više u emisiji u 14 sati. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić je, kako piše u Podgoričkim vijestima, obavestio Ministarstvo inostranih poslova Crne Gore da će danas prisustvovati svetosavskim svečanostima u Bijelom polju. Na vezi je naša šefica dopisništva u Podgorici Slavica Brajević. Slavice, bilo je vesti Crne Gore da najprije Jeremić nije najavio zvaničnu posetu, pa posle da je najavio da će se sastati sa svojim kolegom šefom crnogorske diplomatije, pa da neće. Šta se zna o ovoj poseti?
Pa ono što se zna je da Vuka Jeremića danas očekuju u Bijelom polju na ovoj proslavi, međutim čak i medije špekulišu da je ipak moguće da on neće doći zbog nekih drugih obaveza, ali ono što je sigurno, oni ga tamo očekuju. Ove dileme koje ste vi postavili su uglavnom razriješene. Naime, iz Crnogorskog ministarstva inostranih poslova je saopšteno juče popodne da je Jeremićeva posjeta najavljena u toj nekoj redovnoj proceduri preko protokola MIP-a. On se neće sastati sa Milanom Roćenom, šefom crnogorske diplomatije, iz razloga što je Roćen danas na konferenciji o Afganistanu koja se održava u Londonu. Dakle, u Podgorici ga sigurno ne očekuju, a u Bijelom polju očekuju.
Da li možeš nešto više da kažeš o toj proslavi u Bijelom polju? Po čemu je ona zaslužuje dolazak ministra inostranih poslova Srbije?
Pa moglo bi se reći u neku ruku da je to malo čudno. Naime, ovo je tek četvrta Svetosavska, dakle, akademija koja se održava u Bijelom polju, dakle nije to neka manifestacija sa dugom tradicijom. Održava se u sportskoj sali, tu se uglavnom okupi oko 3-4 hiljade ljudi, uglavnom sa sjevera Crne Gore. Bude taj neki klasičan program, sjećanje slavskog kolača, ti akademski govori, gusle i tako dalje. Ono što je zanimljivo da do sad na tim proslavama, dakle prethodne tri godine, nisu primijećeni neki visoki, da kažem, gosti, zvanice i tako dalje. Uglavnom je tu bio gradonačelnik Bijelog polja i bilo je predstavnika nižih službenika ambasada pravoslavnih zemalja koje postoje u Crnoj Gori.
Da li je to
Branka bile potpuno i medijski i javno iskreno nezapažene do ove godine. Ovog puta ona dolazi u fokus pažnje upravo zbog ove najavljene posjete Jeremić.
Da li se Dan Svetog Save obeležava i na drugim mestima u Crnoj Gori?
Da, juče je ovdje bila, dakle u Podgorici je bila Svetosavska akademija u tom velikom hramu Hristovog Vaskrsenja i tu je iz Srbije bio gost, savjetnik predsjednika Srbije Mladen Đorđević, koji je prenio prisutnima pozdrave Borisa Tadića.
A ova proslava u Bijelom polju, je se ona vezuje za srpsku manjinu u Crnoj Gori?
Pa ne znam, prosto te bi odgovore morali potražiti od
ljudi koji organizuju.
Međutim, Joannike nije htio čak ni za Radio Slobodna Evropa, ali ni za druge medije ništa da kaže našem dopisniku koji je jutros bio u kontaktu sa njim, samo je rekao da očekuje Jeremića. To počinje večeras u 19 sati, tako da ćemo se jutro zapravo imati informacije o tome.
Hvala, bila je to Slavica Brajević, šefica našeg dopisništva u Podgorici. Kosovska policija je pustila u utorak nakon višesatnog informativnog razgovora pomoćnika ministra za Kosovo i Metohiju Branislava Ristića i još četvoricu Srba koje je privela iz sela Drsnik. Evo kako je Ristić opisao to u dnevniku RTS-a.
Mislim da je 15-20 policajaca specijalnih jedinica teško naoruženih došlo i prekinulo sastanak i privelo nas pet, od kojih su znači troje ljudi koji žive na prostoru Kosova i Metohije. Negde oko 4-5 sati smo doveli u policijskoj stanici i dali smo izjave, a osnov je bio da kršimo nekakve zakone takozvane Republike Kosova.
Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović tim povodom je rekao da će međunarodna zajednica morati da obuzda Prištinu.
Beograd više nije u situaciji da trpi ovako maltretiranje i šikaniranje. Ovo što se danas desilo, ovo što se dešava unazad nekoliko dana, šalje vrlo jasnu poruku svim Srbima na prostoru Kosova i Metohije da za njih dole nema mesta, da moraju da se povinuju zakonima vlade Kosova.
Rekao je ministar Goran Bogdanović. Na vezi je Priština, kolega Zimba Đaku, koji će nam reći kako se objašnjava u Prištini zašto je došlo do ovog privođenja.
U Prištini ocenjuju da ovakvi događaji, kao što se juče dogodilo sa pomoćnikom ministra za Kosovo vladi Srbije, kao i slučaj ministra Bogdanovića, odmah posle nove godine u suštini rezultat nepoštovanja dogovora koji postoji na relaciji Beograd Eulex, odnosno Eulex Priština, kojim se predviđa da posete zvaničnika vlada Srbije treba da se najave Eulexu, koji će u tome konsultovati institucije Kosova i posle toga se odobrava ili ne poseta. Poznato je da vlada Kosova ni u jednom slučaju do sada nije odbila takve zahteve, kada su oni koordinisani sa Eulexom ili Međunarodnom civilnom kancelarijom, odnosno specijalnim izaslanikom Evropske unije na Kosovu. I u slučaju ministra Bogdanovića i juče njegovog pomoćnika, ta procedura nije ispoštovana. To je potvrdila i Međunarodna civilna kancelarija prilikom incidenta koji se dogodio ministru Bogdanoviću. Predstavnici vlade Kosova su izričiti u zahtjevu da se poštuju utvrđena procedura. Još nešto. Ovakve procedure su obavezne za službene posjete dok, recimo, ministar Bogdanović kao građanin koji živi na Kosovu nesmetano može uvek kada bude hteo da dođe u Leposavić, ali onog trenutka kada ta posjeta ima službeni karakter, on je dužan da od Eulexa zatraži dozvolu da obavlja posjete koje imaju takav karakter.
Zime, sad ću ti postaviti jedno pitanje na koje možda imaš, možda nemaš odgovor, ali ovdje se spekuliše da može doći do problema kada novi patrijarh dođe na najavljenu svečanost u Pećku patrijaršiju.
Ja mislim da takvih problema neće biti ukoliko se poštuje procedura, a inače svi verski velikodostojnici su dolazili na Kosovo bez ikakvih problema, nima je ranije UNMIK, sada Eulex i kosovska policija uvijek izražavala spremnost da ih obezbeđu, da im omoguće da nesmetano dođu.
Ali i oni moraju da prijave. Ali oni moraju da prijave.
Sad dozvolite da završim. Ako se sve to koordiniše, neće biti nikakvih problema, sigurno.
Hvala, bio je to Zimba Džaku, naš dopisnik u Prištini. Polovina emisije, podsjećamo na vesti dana. Danas svet obeležava dan sećanja na holokaust. U Beogradu centralna manifestacija na Starom sajmištu. U školama u Srbiji nema nastave, obeležava se Savindan. U Davosu počinje svetski ekonomski forum. U Srbiji ledeni dan sa snegom, od minus 1 do minus 5, u Beogradu najviše minus 4.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Španija je kao predsjedavajuća Evropskom unijom pokrenula juče konsultacije sa članicama Evropske unije oko sljedećih koraka vezanih za zahtjev Srbije za dobijanje statusa kandidata i čini sve da Srbija i ceo Zapadni Balkan napreduje ka Evropi, izjavio je utorak šef španske diplomatije Moratinos posle sastanka sa srpskim ministrom spoljnih poslova Vukom Jeremićem. Ministar Jeremić izjavio je da ne očekuje da će zahtjev Srbije za članstvo u Evropskoj uniji biti prosleđen Evropskoj komisiji pre narednog izveštaja glavnog tužioca Haškog tribunala o saradnji Srbije sa tim sudom. Serž Bramerc izjavio je juče u Evropskom parlamentu da je stepen saradnje Srbije sa tribunalom na istom nivou kao što je on to izvestio u decembru Savet bezbednosti, kada je naglasio da je zadovoljan tom saradnjom. Bramerc je međutim podvukao glavni zadatak da budu uhapšeni odbegli optuženici Mladić i Hadžić, rekavši da što pre očekuje pozitivan razvoj u vezi sa tim. Nemam razloga da verujem da ova dvojica haških begunaca nisu u Srbiji, rekao je Bramerc. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je sinoć u Domu vojske u Beogradu da Srbija mora odrediti razuman rok za ispunjavanje svojih obaveza u procesu evropskih integracija i da u tom roku traži razumevanje i podršku od svih. Iva Martinović.
U okviru političkog dijaloga Evropska unija Srbija, Beograd je još jednom dobio podršku Brisela za nastavak puta ka Evropi, no posebna pažnja ostaje usmerena na pitanje regionalne saradnje. Svestan da su odnosi u regionu jedan od najvažnijih kriterijuma za učlanjenje u Evropsku uniju, ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić tvrdi da je Beograd do sada bio konstruktivan partner i da će i pored svih prepreka to nastaviti da čini.
Stav Srbije je da čitav Zapadni Balkan treba da ima evropsku budućnost i da niko ne treba da bude izostavljen iz tog procesa. Geografija Zapadnog Balkana treba da bude integrisana u Evropsku uniju što pre bolje. Što se tiče odnosa između različitih partnera u ovom procesu, oni će zavisiti od budućeg statusa naše južne pokrajine Kosova, koji još uvijek nije definisan i ovo može biti veoma važna godina za njegovo određivanje. Srbija se nada da može biti pronađeno kompromisno rješenje, prihvatljivo za sve strane.
Rešenja prihvatljivi za Beograd za sada nema, a poslednji je odbijen dijalog o planu Međunarodne zajednice za integraciju severnog dela Kosova. Pored nezavisnosti Kosova, zbog kojeg nema zemlje u okruženju sa kojom Srbija nije zaoštrila odnose, poslednjih nedelja u fokus dolaze i druga pitanja zbog kojih je Beograd spreman da ugrozi ne samo komunikaciju sa susedima, već i svoju evropsku budućnost. Najava premijera Republike Srpske Milorada Dodika da će u tom BH entitetu raspisati referendum uzbunila je sve od Brisela do Sarajeva i Zagreba, ali ne i Beograd. Osim deklarativnog zalaganja za poštovanje Dejtonskog sporazuma, Srbija se prema ovom pitanju ne opredeljuje. A Milorad Dodik rado je i često viđen gost u Beogradu. Spoljnopolitički analitičar Vatroslav Vekarić.
Ako Srbija želi evropsku integraciju, bilo bi prirodno da istovremeno bude zainteresovan, vitalno, da i Bosna i Hercegovina bude osposobljena da se integriše u Evropu. Sa ovakvim ustrojstvom, koje je nasljeđe Dejtonskog sporazuma, sigurno neće moći. Zaklanjati se iza tih formula koje ništa ne govore, poštovanje Dejtonskog sporazuma, da, ali isto tako bi bilo neophodno po mom mišljenju da Beograd iskoristi svoj uticaj i da zajedno sa svim predstavnicima u Bosni radi u jednom pozitivnom pravcu menjanja onoga što sprečava integraciju Bosne.
Bosna i posljednje izjave odlazećeg hrvatskog predsjednika Stjepana Mesića još su jedan u nizu razloga za sporenje sa Hrvatskom. Smirivati valje i tenzije na liniji sa Podgoricom, njima je baš u vreme kada su uspostavili diplomatske odnose sa Prištinom, Beograd zapretio izbacivanjem iz zgrade u kojoj im se nalazi ambasada. U nastavku predsjednik Tadić im poručuje da neće prihvatiti da Srbi u Crnoj Gori dobiju status nacionalne manjine. I pored svega ovoga ne treba negirati saradnju koja se odvija ispod površine na operativnom planu. Ove sedmice Beograd je sa svim zemljama regiona potpisao još jedan memorandum o saradnji u borbi protiv organizovanog kriminala i drugih teških zločina. Ministarka pravde Snežana Malović.
Mi nemamo problem da sarađujemo sa bilo kim.
Ovakve poruke međutim nisu one koje dopiru do građana. Njihov stav opredeljuju izjave političara, pa tako, pored negativnog stava prema Hrvatskoj, posljednje istraživanje pokazuju da trećina populacije ne veruje ni da će se dolaskom novog predsjednika situacija poboljšati. Svetlana Logar iz agencije Ipsos Strategic Pulse.
Jako mnogo u stvari zavisi od strategije koju sama država ima u postavljenju odnosa sa tim zemljama. U tom slučaju poruke koje dolaze do građana su pozitivnije i građani su vrlo spremni da prihvate takve bilo pozitivnije ili negativnije stavove.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Vlada Milorada Dodika povukla je dugo najavljivani potez, predlog zakona o referendumu. Hoće li ured visokog predstavnika samo biti zabrinut banjalučkim akcijama ili će nešto konkretno preduzeti? Odgovore potražila Dženana Karabegović.
U kancelariji u Sarajevu kažu da je vlada Republike Srpske obavezna da poštuje Dejtonski sporazum u cijelosti, govori portparol Mario Brkić.
Vlada RS-a iz tog razloga treba prestati sa ugrožavanjem međunarodnih obaveza i opredeljenja Bosne i Hercegovine, a organiziranjem referenduma o ovim pitanjima po nama SNSD manipulira glasačima u Republici Srpskoj kako bi se skrenula pažnja sa stvarnih ekonomskih problema sa kojima se suočavaju građani.
Pravni ekspert Kasim Trnka kaže da Republika Srpska pravni osnov za donošenje zakona o referendumu nema.
Dakle, oni su očigledno i sami svjesni, ako bi takvo pitanje bilo koje je izvan nadležnosti institucija tog entiteta, da bi ono proizvelo određeno faktičko stanje koje bi se vrlo negativno reperkutiralo na političke odnose u Bosni i Hercegovini, ali oni očigledno njihov koncept ide na to da takvu situaciju prolongiraju dok se ili ne zavori međunarodna zajednica ili se ne prihvati faktičko stanje, jer nažalost Dejtonskim sporazumom je i prihvaćeno faktičko stanje Republike Srpske, iako je, kao što znamo, ona nastala potpuno suprotno tada važećem ustavu Bosne i Hercegovine.
Da je utvrđivanje predloga zakona o referendumu protiv ustavno, slaže se i poslanik stranke demokratske akcije u parlamentu Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović.
Taj zakon je zapravo provociranje i taj zakon je narušavanje i onako teške političke situacije u Bosni i Hercegovini.
Bruce Hitchner, profesor Američkog univerziteta Taft i direktor projekta Dejtonski sporazum, kaže za Radio Slobodna Evropa da namjeru Dodikove vlade treba posmatrati i u kontekstu pozicioniranja za predstojeće izbore.
Jedno je sigurno, međunarodna zajednica neće priznati rezultate, jer bi time stvorila presedan za održavanje referenduma o svakom pitanju u Bosni i Hercegovini, a što bi podrilo sam Dejtonski sporazum.
Analitičarka Tanja Topić isključuje mogućnost političke priče o referendumu.
Ako se ostvare namjere, znači za održavanje referenduma, Vrlo je zanimljivo, znači, referendumsko pitanje koje bi se skoncentrisalo na pitanje i poštovanje okvira Dejtonskog mirovnog sporazuma, gdje se postavlja pitanje smisla takvog referenduma, znači toliko potrošenog novca, zašto, u koju svrhu i šta bi se na kraju učinilo i sa odgovorom koji je već unaprijed poznat.
U cijeloj priči interesantan je i stav Beograda s obzirom da srbijanski predsjednik Boris Tadić uporno propagira Srbiju kao garanta Dejtonskog sporazuma. S obzirom da je ovo do sada najjači udar na Dejtonsku Bosnu, s pažnjom valja očekivati budući Tadićev potez. Predsjednik beogradske nevladine organizacije Forum za etničke odnose Dušan Janjić o tome kaže.
Jako je naivno pretpostaviti da bi Dodik išao na poteze koji ide bez konsultacije s Srbijom. Kao i što je jako naivno verovanje mnogih u Brislu i Vašingtonu da Beograd može da zaustavi Dodika. Ja lično mislim da je Dodik trenutno jači od Tadića i od Beograda. Ne bih očekivao da Tadić može isto da uradi, a neće to ni biti prvi put da on nešto obeća što ne može da uradi.
Eduard Kukan, predsjednik delegacije Evropskog parlamenta, izjavio je da mogućnosti da se Republika Srpska odvoji nema. Međunarodna zajednica mnogo jedinstvenijim stavom mora pokazati da ovakve stavove neće tolerisati.
These kind of moves of the country are not possible.
Slušate radio Slobodna Evropa. Već nekoliko dana učenici osnovne škole Miloje Zakić u Kuršumliji nastavu pohađaju u hladnim učionicama jer je došlo do havarije u sistemu za grejanje. Iz lokalne samouprave direktora škole sumnjiče za malverzaciju sa energetima za grejanje, dok on sa druge strane krivicu svaljuje na dobavljača. Miloš Ivanović.
Već nekoliko dana učenici osnovne škole Miloje Zakić u Kuršumliji pohađaju nastavu hladnim učionicama, jer je došlo do havarije u sistemu za grejanje nakon što je nestručnim rukovanjem umjesto lož ulja u sistem za grejanje ubačen najprije mazut, a prošle nedjelje po drugi put nepoznata smesa goriva. Radi se o energentima za grejanje koje je obezbedilo Ministarstvo za Kosovo i Metohiju za dve škole koje su iz kosovske opštine Podujevo dislocirane u Kuršumliji i nalaze se u istoj zgradi u kojoj je i osnovna škola Miloje Zakić. Direktor škole Života Vuksanović kaže da je krivica na dobavljaču, odnosno na firmi Mlin Produkt iz Gadžino Hana, koja je dopremila pogrešno gorivo za grejanje. On ističe da je došlo do havarije i da sada sistem za grejanje ne može da zagreje učionicu u ovoj školi.
Jedan od gorionika nam je ne može da radi, neispravan. Tako da škola imala grejanje i juče, ima i danas, međutim sa jednim kotlom samo, tako da ne postiže onu temperaturu koja je potrebna.
U međuvremenu predstavnici Kuršumlijske lokalne samouprave podneli su prijevu protiv direktora ove Kuršumlijske škole inspekciji za privredni kriminal, jer kako se navodi u prijavi postoji sumnja da je oko 16 tona goriva nestalo, pa su zatražili da se preispita ovaj slučaj. Sa druge strane, revoltirani roditelji pokušali su od direktora škole da dobiju objašnjenje zašto njihova deca nastavu pohađaju hladnim učionicama.
Deca kad dođu kući pa kažu majka radijator hladan, me nama se ruke smrzle.
Jedino da je zatvori školu.
Zahvalite, brate, da se zna da se zatvori, da ne idu deca u školu i gotovo.
U međuvremenu kasno sinoć po odluci predsjednika opštine Kuršumlija, ovoj školi je interventno dopremljeno 5 tona lož ulja. Međutim, popravka havarisanog sistema za grejanje trajala i protekle noći, pa je neizvesno da li će sistem za grejanje biti osposobljen da zagreje učionicu u ovoj školi. Prethodnih dana većina učenika nije pohađala nastavu, a retki đaci koje smo zatekli u ovoj školi kazali su da je učionicama nepodnošljivo hladno.
Hladno jeste, zato su i svi učenici idu kući, zato što je mnogo hladno po učionicama.
Vi danas stvarno bilo hladno, bili nam skraćeni časovi, mnogo smo izgubili, neki sa đaci imaju loše ocene zato što je u hladnoći, ne može niko da radi ništa. Mnogo je hladno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Danas svet obeležava dan sećanja na holokaust. U Beogradu centralna manifestacija na Starom sajmištu. U školama u Srbiji nema nastave, obeležava se Savindan. U Davosu počinje Svetski ekonomski forum. U Srbiji ledeni dan sa snegom. Od minus 1 do minus 5 u Beogradu najviše minus 4. I jedna vest koja je umeđu vremenu stigla u redakciju. Najmanje 20 ljudi je danas povređeno kada se u Liježu na istoku Belgije od eksplozije urušila je jedna petospratnica, saopštili su lokalni zvaničnici. Budite sa nama u 14 sati. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Željka Tomića i Branke Mihajlović.